ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუნშვიდობის სიტყვას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას იწყებს. საქართველოში 18 საათია. დავიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. ბიზინა რამიშვილია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში. ახალ ამბებს ის გაგაცნობთ.
გამარჯობა. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მეთვალყურეთა თქმით, ბელორუსიაში კვირას ჩატარებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა ვერ შეძლო ქვეყნისთვის საჭირო ახალი სტარტის როლი ეთამაშა. შტუეთმა კორეამ განაცხადა, რომ აპირებს სამხრეთ კორეის სამხედრო ძნაზე რეაგირებას. ერაყის მთავრობის ახალი შემადგენლობის გამოცხადება გადაიდო. მალაიზიაში 26 ადამიანი დაიღუპა ავტოკატასტროფაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ბელორუსიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით უკვე დამუშავებულია საარჩევნო ბიულეტენების 100% და დადგინდა, რომ 19 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმების 79.77% ალექსანდრ ლუკაშენკამ მიიღო. 2006 წელს ლუკაშენკას მომხრეთა ხმებმა 83% შეადგინა. ოპოზიციის ლიდერებმა გამოცხადებული შედეგების მიმართ პროტესტი გამოხატეს. კვირას მინსკში დამოუკიდებლობის პროსპექტზე მთავრობის სახლის მიმართულებით მრავალათასიანი მსვლელობა მოეწყო. მილიციამ დააკავა აქციის მონაწილეები. გავრცელდა ცნობა პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატების დაკავების შესახებ. აქციის დაშლისას დაშავდა ათამდე ჟურნალისტიც. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მეთვალყურეთა თქმით, ბელორუსიაში კვირას ჩატარებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა ვერ შეძლო ქვეყნისთვის საჭირო ახალი სტარტის როლი ეთამაშა, ვინაიდან ხელისუფლებამ ოპოზიციის 9 კანდიდატიდან 7 დააკავა. ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა ტონი ლოიდმა თქვა, რომ ბელორუსიის მთავრობამ პასუხი უნდა აგოს ამისთვის.
This election failed to give Belarus the new start it needed.
ეს არჩევნები ბელორუსიისთვის ვერ გამოდგა რაღაც ახლის დასაწყისი. ხმების დათვლის პროცესს გამჭვირვალობა აკლდა. გულწრფელად რომ გითხრათ, მე ვთვლი, რომ ბელორუსი ხალხი უკეთეს სიმსახურებს. ახლა მთავრობისგან მოველი განმარტებას პრეზიდენტობის კანდიდატების, ჟურნალისტებისა და უფლებადამცველების დაპატიმრებებზე.
განაცხადა ტონი ლოიდმა. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერმა კეტრინ ეშტონმაც გააკრიტიკა ძალადობა და ხელისუფლების დაპატიმრებულთა განთავისუფლება მოსთხოვა. რუსეთიდან მივლინებული სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა კი განაცხადეს, რომ ბელორუსიაში არჩევნები კანონიერად ჩატარდა. საქართველოს მთავრობა ბელორუსიაში კვირას ჩატარებული არჩევნების შეფასებას ჯერჯერობით ნაადრევად მიიჩნევს. ამასთან თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოვლენებს ყურადღებით აგვირდება და დაინტერესებულია არჩევნების დემოკრატიულობით და სამართლიანობით. კალანდაძის თქმით, საქართველოს ბელორუსიასთან კარგი ურთიერთობა აქვს, არსებობს არაერთი საინტერესო გეგმა, მათ შორის ეკონომიკური, ამიტომ თბილისისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბელორუსიაში არჩევნების შედეგად შეიქმნას საერთაშორისო ცივილიზებული თანამეგობრობისთვის მისაღები ვითარება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩრდილოეთმა კორეამ განაცხადა, რომ არ აპირებს რეაგირებას სამხრეთ კორეის სამხედრო ძნაზე, რომელიც ამ უკანასკნელმა დღეს სასაზღვრო კუნძულ იონპენდონსთან ჩაატარა. მანამდე სამხრეთ კორეის საინფორმაციო საშუალებები უწყებოდნენ, რომ ძვნის მსვლელობაში, როგორც დაგეგმილიც იყო, განხორციელდა საარტილერიო გასროლები. ნოემბრის მიწურულს სამხრეთ კორეის ანალოგიური ძვნის შემდეგ კორეის სახალხო დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ კუნძულს საარტილერიო ცეცხლი დაუშინა, რის შედეგადაც 4 ადამიანი დაიღუპა. ჩრდილოეთი კორეა ამჯერადაც ცეცხლის გახსნით იმუქრებოდა, თუ სეული საარტილერიო გასროლებს განახორციელებდა. ორი კორეის ურთიერთობა წელს რამდენიმე მსგავსი ინციდენტის შემდეგ მკვეთრად გამწვავდა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ ორი დღით გადადო ახალი მთავრობის შემადგენლობის გამოცხადება. უკანასკნელი ცნობებით, მართველი კოალიციის წევრებმა ვერ მიაღწიეს თანხმობას იმაზე, თუ ვინ დაიგავებს თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და უშიშროების მინისტრების პოსტებს. 25 დეკემბრამდე კაბინეტის შემადგენლობა დასამტკიცებლად უნდა გადაეცეს ერაყის პარლამენტს. 7 მარტს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ერაყში ხანგრძლივი პოლიტიკური კრიზისი დაიწყო. წამყვანმა პარტიებმა და ბლოკებმა მხოლოდ ნოემბერში მოახერხეს თანხმობის მიღწევა კოალიციის შექმნის შესახებ. მალაიზიაში 26 ადამიანი დაიღუპა ავტოკატასტროფაში. დღეს სამგზავრო ავტობუსის ავარიის შედეგად ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, მთიან რაიონში მოძრავი ავტობუსი უფსკულში გადაიჭეხა. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ავტობუს მუხრუჭმა უმტყუნა. შემთხვევის ადგილზე 100-მდე მაშველი მუშაობს. მალაიზიის გზებზე სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ავარიების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აღინიშნება. ტაჯიკეთის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ მეზობელ ავღანეთში დააკავეს 25-დან 7 პატიმარი, რომლებიც აგვისტოში გაიქცნენ ციხიდან. ეროვნული უშიშროების კომიტეტის წარმომადგენელმა ნოზირ ჯონ ბურიევმა თქვა, რომ ხელახლა დაკავებულთა შორის არის 2 ტაჯიკი, რომლებიც ხელისუფლების ჩამოგდების მცდელობისთვის იყვნენ გასამართლებული. მათ შორის არის აგრეთვე ავღანეთის 3 მოქალაქე, რომლებიც მკვლელობისა და ტრაფიკინგისთვის იხდიდნენ სასჯელს. დანარჩენი 2 დაკავებულის ეროვნებას არიტყობინებიან. ირანის სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელთა თანახმად დღეს ჩამოაღჩვეს სუნიტური გასამხედროებული დაჯგუფების 11 წევრი. ჯგუფმა პასუხისმგებლობა იკისრა გასულ კვირაში შიიტთა სამგლოვიარო პროცესიაზე თავდასხმისთვის. სისტან ბელუჯისტანის პროვინციის სასამართლოს თავმჯდომარემ ებრაჰიმ ჰამიდიმ თქვა, რომ სიკვდილით დასჯილები იყვნენ ორგანიზაცია ჯუნდალას წევრები და მონაწილეობდნენ ტერაქტებში, პოლიციასთან შეტაკებებში და უდანაშაულო ადამიანების მკვლელობებში.
ახალი ამბები იყო ეს თვითფასამსვლელობა, ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თვითფასამსვლელობა ახლა სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, ჩვენი თემები დღევანდელი საღამოს პროგრამის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოს მთავრობის 300-მეოცე დადგენილებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვის წესების შესახებ.
ამ დადგენილების არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ყველა პრინციპს, რომელიც დეკლარირებული იყო სახელმწიფო სტრატეგიაში.
დღესვე ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ იმის თავზე, თუ როგორ მუშაობს წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის სისტემა.
ძალიან დიდ დეპრესიაში ჩავარდი, რამაც თითქმის ფსიქიურ აშლილობამდე მიმიყვანა. ამ დროს გამოჩნდა ეს ნათელი შუქურა ართერაპიის სახით და დამინიშნეს არც თერაპია.
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას ეხება ჩვენი დღევანდელი კიდევ ერთი რეპორტაჟი. 2010 წელს როგორი იყო საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა? დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ორშაბათობით, ინტერაქტიულ დიალოგს შემოგთავაზეთ მისი სტუმარია, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრი მაია მეცხვარიშვილი. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში დღესვე ვილაპარაკებთ იმ გემზე, რომელიც დაკავებულია საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავ გემზე, რომელიც დაკავებულია ლიბიაში, მისი მეზღვაურები შველას ითხოვენ. საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ბელორუსის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ვისაუბრებთ. პროგრამის ბოლოსკენ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, ასევე წითელ ზონას, მისი თემა როკი და პოლიტიკაა.
90-იანებში ალბათ სხვა სული ტრიალებდა და ამბოხის მომენტი უფრო იყო.
ანუ საჩმორდნენ.
მოშვებულები არიან, თუნდაც სოციალური დატვირთვა, რაზეც ახლა ლაპარაკობდა, ნაკლებად აქვს უკვე.
ესეთია ორშაბათის საღამოს გაცემის შინაარსი. პრაღიდან მას ოქროპირ ხაზზე უძღვება. ყოველსა და უთრჩება საქართველოს მთავრობის 300-მეოცე დადგენილება, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვის წესებს განსაზღვრავს. ამ დადგენილების გაუქმებას არასამთავრობო სექტორის კვალდაკვალ საპარლამენტო პარტია ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა ითხოვს. მთავრობის ოპონენტები თვლიან, რომ 300-მეოცე დადგენილება ეწინააღმდეგება უკვე მოქმედ კანონში თუ ნორმატიულ აქტებში ჩამოყალიბებულ მიდგომებს. ბელა კუნჭული ასმა უსმინეთ.
საქართველოს მთავრობა სრულად აცნობიერებს და მიესალმება საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობის მნიშვნელობას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში სამხრეთ ოსეთში კონფლიქტის მოგვარებისა და ტრანსფორმაციის საქმეში, ისე როგორც ეს გამოცხადებულია ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაში, ვკითხულობთ საქართველოს მთავრობის 320 დადგენილების პრეამბულაში. თუმცა ყველაზე მთავარი პრეტენზია, რომელიც ოპონენტებს ამ დოკუმენტის მისამართით აქვთ, სწორედ არასამთავრობო სექტორის საქმიანობის შეზღუდვას უკავშირდება. სწორედ ეს აქცენტია გამოკვეთილი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის დეპუტატ ნიკოლოზ ლალიაშვილის მიერ 20 დეკემბერს გაკეთებულ განცხადებებშიც.
ამ დადგენილების არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ყველა პრინციპს, რომელიც დეკლარირებული იყო სახელმწიფო სტრატეგიაში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და ვისთვისაც ამ სტრატეგიამ, ამ დოკუმენტმა მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და დაიმსახურა ამდენი ქება და აპლოდისმენტები ჩვენი პარტნიორების, დასავლეთ პარტნიორების მხრიდან. ეს დადგენილება პრაქტიკულად აწესებს კონტროლს არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას, ქმნის ბარიერებს და აწესებს აკრძალვებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, რაც შეუძლებელს ხდის სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებას.
დეპუტატი ნიკოლოზ ლალიაშვილი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის სახელით საქართველოს მთავრობას 320 დადგენილების დაუყოვნებლივ გაუქმებისკენ მოუწოდებს და ამ საკითხში სრულ სოლიდარობას უცხადებს არასამთავრობო სექტორს. საქართველოს მთავრობის 15 ოქტომბრით დათარიღებული დადგენილების მისამართით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პროტესტი არაერთხელ გამოხატეს. მესამე სექტორი მიიჩნევს, რომ დაწესებული შეზღუდვებით საქართველოს სახელმწიფო ცდილობს გააკონტროლოს ისინი და რაც მთავარია, ყოველივე ეს ხელს უშლის დაკარგული ნდობის აღდგენას ქართველ აფხაზ და ოს ხალხებს შორის. სწორედ ამაზე ლაპარაკობს ჩვენთან ინტერვიუში ადამიანის უფლებათა სახლის კოორდინატორი ნინო ღვედაშვილი.
დიდი ხნის განმავლობაში ნაშენები, ნდობა, ურთიერთობები ამ ხალხებს შორის, ეს შეიძლება დაინგრეს და ამის რეალური საფრთხე არსებობს. რეალურად ურთიერთობები აღარ მოხდება ადამიანებს შორის, ორგანიზაციები ერთობლივ არანაირ პროექტს აღარ განხორციელებენ. როგორც სხვა არასამთავრობოებმაც გაგვიზიარეს, შეექმნათ უკვე პრობლემები აფხაზი პარტნიორებისგან, რადგან მათ თქვეს, რომ ეს გავსი პროექტები, რომელიც საქართველოს მთავრობის მიერ იქნება მოწონებული, თუ დამოწმებული, ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების ხელში გატარებული და მათგან თანხმობა მიღებული ამ პროექტებში მონაწილეობა მათ არ მოწონთ, არ უნდათ და უკან იხევენ.
ნინო ღვედაშვილის ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სახლი ერთ-ერთია იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებმაც 30 ნოემბერს საგანგებო შეხვედრა გამართეს. ამის შემდეგ მალევე 13 არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეხვედრის მოთხოვნით სპეციალური წერილი გაუგზავნა ახლად დანიშნულ სახელმწიფო მინისტრ რეინტეგრაციის საკითხებში ეკატერინე ტყეშელაშვილს. სენებული წერილის კვალდაკვალ, კერძოდ 9 დეკემბერს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სახელმწიფო მინისტრს არასამთავრობო სექტორის პრეტენზიების იურიდიული დასაბუთებაც გადაუგზავნა. მაშინ ათქვამია, რომ აღნიშნული წესები აფართოვებს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი აკრძალული საქმიანობის ჩამონათვალს, ეწინააღმდეგება სამართლებრივი განსაზღვრულობის პრინციპს და აწესებს კონტროლს არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე. თუმცა სახელმწიფო მინისტრის პასუხი ჯერჯერობით ისევ არ ჩანს და საფუძვლიანი მცდელობის მიუხედავად ეკატერინე ტყეშელაშვილთან დაკავშირება ჯერჯერობით ვერც რადიო თავისუფლებამ მოახერხა. პასუხის მიღების იმედი ლამის უკვე გადაეწურა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს თამარ ჩუგოშვილს, თუმცა ის გაჩერებას არაპირებს.
პირველ რიგში ადგილობრივ დონეზე გვექნება შეხვედრები და უკავშირდებით სხვა ორგანიზაციებს, რომლებიც იგივე საკითხებზე მუშაობენ და იზიარებენ ჩვენ დამოკიდებულებას, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს მივაწვით ჩვენ მოსაზრებებს და ვეცდებით, რომ თუ ვინმე ამ დებულების ფარგლებში შეექმნება პრობლემა, მათი ინტერესები დავიცვათ.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების თქმით, ამ საკითხით მეტად არის დაინტერესებული საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე დიპლომატები მესამე სექტორს ინფორმაციის სისტემატურად მიწოდებას სთხოვენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ადამიანის უფლებათა კვირეულის ფარგლებში წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრმა ემპათიამ გალერეა 9-ში უმასპინძლა დევნილების, პატიმრების და ყოფილი პატიმრების მიერ გაკეთებული თიხის ნაკეთობების გამოფენა გაყიდვას. საგამოფენო დარბაზში გამართა პრესკონფერენცია საქართველოში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების დოკუმენტირებისა და პრევენციის პრობლემებთან დაკავშირებით. მოუსმინეთ ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილს ის კითხვით იმაზე, უფრო მეტ თუ როგორ მუშაობს წამების პრევენციისა და მსხვერპლთა რეაბილიტაციის სისტემა საქართველოში.
გალერეა 9 ეროვნული ბიბლიოთეკის გვერდით გუდიაშვილის 9 ნომერში მდებარეობს. 20 დეკემბერს გალერეამ პროფესიონალი მხატვრების ნამუშევრებთან ერთად ემპათიის ბენეფიციართა ნაკეთობებიც გამოფინა.
დავიწყოთ ბაჭიებით, აგერ ორი ბაჭია ჩემია, წარმოშობით ქიზიყელი ვარ და უფრო კახურ და ქალაქურ თემებზე ვაკეთებ ჩანახატებს. ეს შანდალია ვაზი, თავის ჯორჯიათი. კერამიკა ყველაფერი
ეს. ეს იამასარაშვილია, ყოფილი პატიმარი, რომელიც ვიდრე საპყრობილეში მოხვდებოდა, სკოლაში პედაგოგად მუშაობდა. თუმცა კანონთან პრობლემების შექმნის შემდეგ ჯანმრთელობამაც უმტყუნა.
ძალიან დიდ დეპრესიაში ჩავარდი, რამაც თითქმის ფსიქიურ აშლილობამდე მიმიყვანა. ამ დროს გამოჩნდა ეს ნათელი შუქურა, არ თერაპიის სახით ჩაერივნენ ემპათიის ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები ჩემს კურნალობაში და დამინიშნეს არც თერაპია. რაც არ უნდა მწუხარებაში ვიყო, რაც არ უნდა დეპრესიაში ვიყო, როდესაც თიხას მივუჩდები და ვიწყებ მუშაობას, ყველანაირად გამოდიოდი მდგომარეობიდან. ეს არის საოცრება.
საოცრებას როგორც იამასღარაშვილმა არტ თერაპიას უწოდა ყოფილ და მოქმედ პატიმრებს, დევნილებსა და სოციალურ შეჭირვებულ მოზარდებს, ცენტრ ემპათიის არტ თერაპევტი ბელა ტყებუჩავა აზიარებს.
არტ თერაპია არის ხელოვნების როლის გამოყენება ფსიქოთერაპიაში. ფსიქოთერაპევტთან ერთად ჩვენ მუშაობთ მაგათ ვეხმარებით, ძალიან დიდი სტრესი აქვთ მიღებული და ამ ჭკივილებს ივიწყებენ, რა თქმა უნდა.
თუმცა არტ თერაპიის ამგვარი ეფექტიანობის მიუხედავად, როგორც წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი მარიამ ჯიშკარიანი ამბობს, მიმდინარე წლის 22 ივლისიდან სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ პრაქტიკულად შეაჩერა სამედიცინო და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროექტი სასჯელ აღსრულების სისტემის ქალთა და მოზარდთა დაწესებულებებში.
ვერ მოხერხდა საერთოენის გამონახვა, მათ შემოგთავაზეს პროექტი 6 თვის მიმდინარეობის გაგრძელება მხოლოდ ქალთა კოლონიაში და არა არასრულწლოვანთა კოლონიაში, რაც ჩვენთვის მიუღებელი იყო. გარდა ამისა, ცენტრი ემპათია მოხსენიებულია როგორც პირველი წყარო ევროსაბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის ანგარიში, რაც გახდა, ასე ვთქვათ, სასჯელ აღსრულების მხრიდან თავდასხმის ძირითადი მიზეზი.
ევროსაბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის ანგარიში, რომლის შესახებაც მარიამ ჯიშკარიანი ლაპარაკობდა, მიმდინარე წლის სექტემბერში გამოქვეყნდა. ანგარიშს მაშინვე გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი, რომლის თქმითაც, ხშირ შემთხვევაში წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტები სათანადო რეაგირების გარეშე რჩება. თუმცა სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ კანონ საწინააღმდეგო არაფერი ხდება. დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მრჩეველი დატო ქელბაქიანი ემპათიის პროექტების შეჩერებასაც კონტრაქტის ვადის ამოწურვით ხსნის, რაც შეეხება მერვე საპყრობილის ტერიტორიაზე მოზარდთა ციხის გადატანას.
ქვეყნის დაცემულობაში ცალკე იზოლირებულად გაკეთდა ერთიანი მთლიანი განყოფილება. აბსოლუტურად არანაირ შეხება არ აქვს მოძილებთან, ცალკე თანამშრომლები ყავს სათავე სპორტული არჩევნობაც გაკეთდა მაგათვის და ეხლა საერთოდ ზოგადად განათლების აკეთების სწავლებასაც ვიწყებთ უკვე მაგათვის მომავალი წლიდან. პირობები არადგუ არის, ვიგუგეთ ესეც არის იქ არსებულისგან რაც მანამდე იყო და არის ცალკე შენობაში აბსოლუტურად.
მიუხედავად ამგვარი განმარტებისა, ცენტრ ემპათიაში აცხადებენ, რომ შექმნილი ვითარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისოდ მიღებულ ნორმებს. მარიამ ჯიშკარიანის თქმით, მოზარდი პატიმრები არაჰუმანური მოპყრობის მოწმენი ხდებიან საერთო მიმღებგანყოფილებაში.
ერთი მოზარდი შეესწრო დასრული პატიმრების გაშიშვლებას და ცემის ფაქტს. ამ მოზარდისთვის ეს გახდა ძალიან დიდი სტრესისა და შიშის წყარო. ამ აღნიშნულთან დაკავშირებით მან მოიცვა სტრესული რეაქცია, რაც ჭეშმარიტი სუიციდის ცდელობით განხორციელდა.
მარიამ ჯიშკარიანი ასევე საუბრობს სასჯელ აღსრულების სისტემაში არაადეკვატური სამედიცინო მომსახურების შესახებ. ამ და სხვა არაერთი პრობლემის გადაჭრის მიზნით ცენტრი ემპათია ხელისუფლებას რეკომენდაციების ჩამონათვალით მიმართავს. ერთ-ერთი რეკომენდაციის მიხედვით სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში უნდა შევიდეს მუხლი, რომელიც წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტების გამოძიების ვადას შემოსაზღვრავს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება საღამოს თავისუფლება ზრუნველობა პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. უკვე მერვე თვეა, ნახევარ წელიწადზე მეტი, საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემი ვასილიოს ენ ლიბიაში ქალაქ მისურატაშია დაკავებული. იქ საქართველოს მოქალაქეები არიან მეზღვაურებად, ისინი შველას ითხოვენ. რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტმა თეა აფსარიძე მოგვიმზადა სიუჟეტი, რომელსაც ახლა მოისმენთ.
ვასილიოს ენი 8 თვის წინ თურქეთის პორტიდან გავიდა. გემის კაპიტანი და ეკიპაჟის 5 წევრი ქართველია. სამშენებლო მასალით დატვირთულ გემს ლიბიაში, ქალაქ მისურატაში ტვირთმფლობელი ელოდა. საბერძნეთში გემი დიდღელვაში მოხვდა. ტვირთის დაახლოებით 18% დასვლდა. მეპატრონე მის მიღებაზე უარი განაცხადა. დავა ტვირთმფლობელსა და გემფლობელ შორის რამდენიმე თვე გაგრძელდა. ასაყვებიან ვასილიოს ენის ისტორიას მეზღვაურების ახლობლები. მანანა ამბალია გემის კაპიტნის მეუღლეა. მისი ვაჟი შვილიც გემ ვასილიოს ენის ეკიპაჟის წევრია.
ესე იგი დაუსვლდათ ტვირთის 18%. შემდეგ მოხდა უთანხმოება გემფლობელსა და ტვირთმფლობელ შორის, რომელიც 8 თვეა მათი კამათი არ დამთავრებულა. ვაქვთ ძალიან ძიმე ნერვული სტრესი. ვაკისრებთ პასუხისმგებლობას ჩვენს სახელმწიფოს, ჩვენს ქვეყანას, აბა ვის მიმართოთ მაშინ?
მანანა გურალია ერთ-ერთი მეზღვაურის, ზურაბ გურალიას დედა. იგი შვილს უკანასკნელად ორი კვირის წინ ესაუბრა.
უკვე ჭამის თავიც არა გვაქვს, ძილის თავიც არა გვაქვს, იმდენად ვართო განერვიულებულები ყველა. ჩვენ ასე ამბობენ, რომ შიმშილობას დავიწყებთ და რაღაც სხვა ზომებს მივმართავთ, რადგან ამდენი ხანი ბლოდინმა არაფერი შედეგი არ გამოიღო.
დიდი მცდელობის შედეგად ერთ-ერთ მეზღვაურთან დაკავშირება შევძელით. გიორგი ყურაშვილი ჩვენ ინტერნეტით დაგვიკავშირდა. მისურატას პორტში უფასო ინტერნეტი სარგებლობა მოახერხა და გემ ვასილიოს ენის კადრებიც მოგვაწოდა. ის ამბობს, რომ საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემის ეკიპაჟი ტრაფიკინგის მსხვერპლია.
ჩვენ საქართველოს საკონსულოს ვთხოვეთ, რომ საერთაშორისო სასამართლოში გვეჩივლა, იმიტომ რომ ეკიპაჟის ყველა წევრს დამთავრებულია კონტრაქტი, კონტრაქტი დარღვეულია, ადამიანის უფლებები, ყველანაირი ადამიანის უფლებები საერთაშორისო დარღვეულია, გემზე ვიმყოფებით ჩვენი ნების გარეშე, უხელფასო და არ ვიცი, მე მგონი ეს უკვე ტრაფიკინგი. ტელეფონი გაგვითიშა, მან დაქვია ჩვენ პატრონემ იმისათვის, რომ ინფორმაცია არ მიგოწოდებია საქართველოს კონსულისთვის ჩაგვახშო. კენზე თვითკვლელობით იმუქრება უკვე რამოდენიმე ეკიპაჟის წევრი. ყოველ ღამე მაგას ყარაულობთ, რომ ამ ეს მართლა არ გააკეთონ საშინელება.
მეზღვაურების ახლობლების კომენტარზე, სადაც ისინი ეკიპაჟის წევრთა პროტესტის ზომებზე საუბრობენ, გიორგის ეცინება და ამბობს, რომ შიმშილობა უკვე მათი პროტესტის ფორმა არაა და ამის გაკეთება უკვე იძულებით უწევთ.
ხვეწებოდით, უკვე იმდენამდე მივედით, ვემუდარებოდით საჭმენი გამოეგზავნათ. საჭმენს სხვადასხვა გემები რო შემოდიან, უკრაინელები, რუსები, აი ისინი გვაძლევენ, უმეტესობად რუსები გვაძლევენ. თანაც შუქი არ აქვს, საწვავი დაგვიმთავრდა და რამოდენიმე ძლიერ დაავადებული ყავს გემზე, რომელსაც აუცილებელი მკურნალობა ჭირდება. რა თქმა უნდა, ესეც შევატყობინეთ, პასუხისგებ სადაც არ ვთვლია. მივწერეთ საჭმელი არ აქვს, გეხოცებს და გეხმარეთ ხო, კაპიტანი და უფროსი მექანიკოს ყოველდღე თევზს იჭერს და ამას გვაჭმევს. და კომპანია პასუხად წერს, გადაიღეთ ვიდეოზე როგორ იჭერთელს და გამოგვიგზავნეთ, ანუ გვიგდეს რა ყველანაირად.
გემ ვასილიოს ენის ეკიპაჟის წევრები ამბობენ, რომ ერთადერთი ვინც ამ დრომდე მათი პრობლემით ინტერესდება, საქართველოს საკონსულოა იტალიაში და საქართველოს ხელისუფლებიდან მათ არავინ ეხმიანება. მეზღვაურები და მათი ახლობლები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქმეში ჩართვას თხოვენ. საქართველოს ხელისუფლებასა და მედია საშუალებებს კი მათი პრობლემებით დაინტერესებისაკენ მოუწოდებენ და ახსენებენ, რომ საქმე მათი ქვეყნის მოქალაქეებს ეხება.
დაბასონსმენელებო, ეს იყო თეა აფსარიძე, ის გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ ლიბიაში უკვე მერვე თვეა საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემი ჰყავთ დაკავებული. მასზე მყოფი მეზღვაურები მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან და შველას ითხოვენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე თემით, რომელსაც საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ჰქვია. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ინიციატივით დღეს მრგვალი მაგიდა მიეძღვნა საქართველოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. ის რომ პრობლემა აქტუალურია და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა წინაწლებთან შედარებით გაუარესებულია, ამაზე თანხმდებიან მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. თუმცა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები დაადებითად უყურებენ ვითარებას. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
და ტარდება კონფერენციები, მრგვალი მაგიდები, იმართება დისკუსიები, მუშავდება საკანონმდებლო ინიციატივები, თუმცა პრობლემა ჯერჯერობით ისევ პრობლემად რჩება. უფრო კონკრეტულად კი საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ხშირ შემთხვევაში კვლავ ხელმიუწვდომელია. მედიის წარმომადგენლები ჟურნალისტური საქმიანობის ერთ-ერთ სერიოზულ ბარიერად, ასე თქვათ, სახელმწიფო უწყებების კარჩაკეტილობას ასახელებენ. თუ კი საჯარო ინფორმაციაზე ვისაუბრებთ, შემიძლია გითხრათ, რომ ამ თვალსაზრისით 2010 წელი ძალიან მძიმე იყო. ამბობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი ჟურნალისტი ნინო დანელია. მისი თქმით, გასულ წლებში საჯარო ინფორმაციის გაცემის კუთხით ყველაზე პრობლემურ სტრუქტურებად ძალოვანი სამინისტროები სახელდებოდნენ. წელს კი მათ რიცხვს სხვა ოფიციალური სტრუქტურებიც წარმატებით შეუერთდნენო, აღნიშნავს ნინო დანელია, და ისიმ საკანონმდებლო ცვლილებაზე საუბრობს, რომელიც კიდევ უფრო ართულებს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.
ძალიან სერიოზული პრობლემა ეს არის სასამართლო. 2008 წელს შევიდა ასეთი საკანონმდებლო ცვლილება, ესე იგი გაძვირდა ბაჟი, თუ კი შენ მიმართავ სასამართლოს 100 ლარი უნდა გადაიხადო სასამართლო ბაჟი, ეს ერთი, და მეორე ჩაემატა პასუხისმგებელი ზედა უწყება, რომელმაც უნდა, ესე იგი, უარის შემთხვევაში მოქცეს ინფორმაცია. რას აკეთებს ეს? ეს აკეთებს იმას, რომ საჯარო ინფორმაციის მიღების დრო იწელება, და თუ კი შეხარ ჟურნალისტებს, პრობლემა გაქვს, რომ შენ ვერ იღებ ამ ინფორმაციას.
საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა ლალიაშვილი და ამბობს, რომ ამ პროცესში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული როგორც თავად მედია, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები. ისიმ კანონპროექტზე ამახულებს ყურადღებას, რომელიც პარლამენტში მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფმა წარადგინა.
ჩვენ გვაქვს ჭირო ურთიერთობა მედია ექსპერტების ჯგუფთან, უკვე მზად გვაქვს კანონპროექტი, რომელიც პირველი მოსმენით უკვე გავიდა და თებერვალ მარტში, ანუ საგაზაფხულო სესიაზე წერტილს დაუსვით აი ამ მდგომარეობას, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში, რომელიც ნამდვილად არ მიგვანიშნებს იმას, რომ საქართველო არის ევროპის ნაწილი.
საჯარო ინფორმაციის მოპოვება რთულ საქმედ ექცათ არამხოლოდ ჟურნალისტებს, არამედ სახალხო დამცველსაც. გიორგი ტუღუში რადიო თავისუფლებასთან პირად გამოცდილებაზე საუბრობს.
შენ მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ როდესაც დროულად არ მიგვიღია, ვთქვათ, საჯარო ინფორმაცია იგივე თავდაცვის სამინისტროდან, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და განსახლების სამინისტროდან, ძირითადში ჩვენ ვაწყდებით სწორედ დაგვიანებით ინფორმაციის გაცემას. მოყოლა ესეთ შემთხვევებს, როდესაც ვთქვათ, იყო ერთადერთი გამოსავალი სასამართლოსთვის მიმართვა.
ლოგიკური იქნება სიუჟეტის ამ ნაწილში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის ვახუშტი მენაბდის კომენტარის ჩასმა. ის ჩვენთან საუბრისას იმ არასახარბიელო სტატისტიკაზე მიუთითებს, რომელიც სასამართლო გადაწყვეტილებებს შეეხება.
საქმეების უმრავლესობა პრინციპში ჩვენთვის არასასურველი შედეგი თავდება და სასამართლოში ვერ ვაღწევთ იმ უფლებების დაცვას, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენ კონსტიტუციიდან გამომდინარე და იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ხელმოწერი და რატიფიცირებული, ამ უფლებებს, რომელიც ამ დოკუმენტებში მოხმობილი, ჩვენ სრულად ვერ ვახორციელებთ.
საკმაოდ ოპტიმისტურად არის განწყობილი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი ბაჩანა შენგელია. მისი თქმით, უკანასკნელი წლების განმავლობაში სიტუაცია უკეთესობისაკენ მიდის, თუმცა გარკვეულ პრობლემებს ვერც ისუვლის გვერდს.
პრობლემები არის თუნდაც ვადის დაცვასთან დაკავშირებით, მაგრამ გეუბნებით, რომ აშკარად თვალსაჩემია პროგრესი, დამოკიდებულება ამ სახელმწიფო უწყებების მიმართ ამ ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით ყველა უწყებაში არსებობს გარკვეული ძროები დადებითი მიმართულების.
აქვე ისიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენიმე დღის წინ შეიქმნა ვებსაიტი, რომელიც ყველა ტიპის საჯარო ინფორმაციის მოგროვება განთავსებას ისახავს მიზნად. და თუ კი სიუჟეტის დასაწყის დაუბრუნდებით, ტარდება კონფერენციები, მრგვალი მაგიდები, იმართება დისკუსიები, მუშავდება საკანონმდებლო ინიციატივები, იხსნება ვებსაიტებიც, თუმცა ხელოვნურად დახურული საჯარო ინფორმაციის პრობლემა ისევ ღიაა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაბასონსნელებო, საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი ხდება რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ბიძინა რამიშვილია ჩემთან ერთად პრაღაში, ის გადაცნობთ ახლა ახალ ამბებს მოკლედ.
ბელორუსის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად ალექსანდრ ლუკაშენკომ ხმების თითქმის 80% მიიღო. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მეთვალყურეთა თქმით, ბელორუსიაში კვირას ჩატარებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა ვერ შეძლო ქვეყნისთვის საჭირო ახალი სტარტის როლი ეთამაშა. ჩრდილოეთმა კორეამ განაცხადა, რომ არაპირებს რეაგირებას სამხრეთ კორეის სამხედრო წვრთნაზე, რომელიც ამ უკანასკნელმა დღეს სასაზღვრო კუნძულ იონპენდოსთან ჩაატარა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ ორი დღით გადადო ახალი მთავრობის შემადგენლობის გამოცხადება. დღეს მალაიზიაში სამგზავრო ავტობუსის ავარიის შედეგად 26 ადამიანი დაიღუპა. ტაჯიკეთის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ მეზობელ ავღანეთში დააკავეს 25-დან 7 პატიმარი, რომლებიც აგვისტოში გაიხსნენ ციხიდან.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ მოკლედ. ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. გრძელდება საღამოს თავისუფლება ინტერაქტიული დიალოგით. მისი სტუმარია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრი, ჟურნალისტი მაია მეცხვარიშვილი. მაია მეცხვარიშვილი საუბრობს ქარტიის საბჭოს საქმიანობაზე განვლილი ერთი წლის განმავლობაში და იმ ცვლილებებზე, რომლებიც შეიძლება შევიდეს ქარტიის წესდებაში. შეგახსენებთ, რომ ქარტიის საბჭო მანდატის გაფართოებას სთხოვს ქარტიის ყრილობას, რომელიც დამდეგი წლის იანვარში გაიმართება. აქვე გეტყვით, რომ ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოაგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. ახლა კი ინტერაქტიული დიალოგი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მაია მეცხვარიშვილს იანთაძე მასპინძლობს. გთხოვთ, ქალბატონებო.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. მაია, ძალიან დიდი აჟიოტაჟი არის ამ ქარტიასთან დაკავშირებით და მოდი დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა ასეთია: მართლა გულწრფელად მინდა გავიგო ქარტის ფუნქცია, როცა არსებობს საუკეთესო კოდექსი შემუშავებული ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის მიერ, რომელსაც ემორჩილება ფრანგი, ამერიკელი, კანადელი თუ სხვა ქვეყნის ჟურნალისტი. ხომ არ ემსგავსება ქარტია მთავლიტის მსგავს წარმონაქმნს?
ვერანერათ ვერ დავეთანხმები, რა თქმა უნდა, ამ შემოთავაზებულ ვარიანტს, რომ ქარტია შეიძლება მთავლიც დაემსგავსოს და რაიმე, ესე ვთქვათ, ცენზურის, ესე ვთქვათ, რაღაც ნიშნები ქონდეს ამ ჩვენ ტექსტს და ვერც იმას დავეთანხმები, რომ ფრანგი, გერმანელი და ასე შემდეგ ჟურნალისტები რაღაც ერთიან არსებულ ტექსტზე არიან შეთანხმებულები, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას გააჩნია ევროპაში, შეერთებულ შტატებში უკვე კეულ რედაქციებს ესეთი ტექსტები, ეთიკის პრინციპები, რომლის გარშემოც ერთიანდებიან ჟურნალისტთა გარკვეული ჯგუფები. Ну, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ეს არის თვითონ მედია ორგანიზაციები, ხშირ შემთხვევაში, რომლებიც გაერთიანებული არიან ერთიანი საერთო სტანდარტის გარშემო და, ვთქვათ, შეერთებულ შტატებში ეს არის რედაქციის შიგნით, ვთქვათ, შიდა, ესე ვთქვათ, სამოქმედო ეთიკის ნორმები. შესაბამისად, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ახალი ველოსიპედი არ გამოგვიგონებს და რაღაც, ასე ვთქვათ, ახალი რაღაცა გამოგონებებით არ დავკავებულოთ, როდესაც დაიწყო მსჯელობა იმაზე, რომ საქართველოსიც აუცილებელია რაღაც ეთიკური ნორმები, ეთიკური სტანდარტების დაცვა იმისათვის, რომ თვითონ ჩვენ ჟურნალისტები ვიყოთ დაცულები პირველ რიგში და შემდეგ, რა თქმა უნდა, საზოგადოება იყოს ინფორმირებული ზუსტი ადეკვატური ინფორმაციით. ამიტომაც ჩვენ ჩვენს ევროპელ მეგობრებთან ერთად ვიმუშავეთ ძალიან დიდხანს სწორედ იმისათვის, რომ მიგვეღო აი ეს, ვთქვათ, სამოდელო დოკუმენტი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია საქართველოსი, რომელიც აერთიანებს 11 პრინციპს და ნამდვილად არაფერი საერთო არ აქვს ამ 11 პრინციპს არც თავლითთან და არც რაიმე საბჭოთა დროინდელ ცენზურასთან.
დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვები უკვე ეხება უშუალოდ ცვლილებებს. თქვენ ალბათ გვეტყვით, რა არის ეს ცვლილება. შეკითხვა კი ასეთია: ქალბატონო მაია, რას ელით ცვლილებებისგან ქარტის წესდებაში? რა მიგაჩნიათ მყარსაფუძვლად, რომელიც საშუალებას მისცემს ქარტიის საბჭოს გააფართოოს არეალი და ქარტიის არახელმომწერ ჟურნალისტებზეც გამოთქვას აზრი?
აქვე აღვნიშნავ, რომ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მარი სულ რაღაც ერთი წლის, 4 დეკემბერს გახდა ერთი წელი მისი დაფუძნებიდან და შესაბამისად საკმაოდ, ესე ვთქვათ, მოკლეხნიანი პრაქტიკა და გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ამ კუთხით. თუმცა ვერ ვიტყოდი, რომ ამ ერთ წლიანმა, ესე ვთქვათ, ჩვენმა სამუშაობამ ვერ დაგვანახა რაღაცა ესეთი გზა, ესეთი საშუალებები, რომელიც ესე ვთქვათ საშუალებას მოგცემს, რომ უფრო უკეთესი გავხადოთ, უფრო კმედითი ჩვენი საქმიანობა. Ну, ჩვენ სამწუხაროდ ამ ერთი წლის განმავლობაში მხოლოდ ხუთი საქმის განხილვა მოვახერხეთ, ანუ ხუთი განცხადება იქნა შემოტანილი სულ ჩვენ საბჭოში და ამ საქმეებზე იმსჯელა ესე ვთქვათ ჟურნალისტური ეთიკის კარდის საბჭომ და ძალიან ბევრ განცხადებაზე, რომელიც იქნა შემოტანილი, საბჭომ ვერ მიიღო გადაწყვეტილება უფრო მეტიც დასაშვებად ვერცნო, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე განცხადება საბჭოში შემოსული, რომლებიც ეხებოდა კარტის არახელმომწერ ჟურნალისტებს და მათი მხრიდან სავარაუდო დარღვევას იმ ეთიკური ნორმებისა, რომელზეც ჩვენ შევთანხმდით, რომ დავიცავთ. ჩვენ გვჭირდება ძალიან დიდი ახსნა განმარტებები ჩვენი მოქალაქეებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მოგმართავენ, რომ ჩვენ არა გვაქვს უფლება განვიხილოთ არა წევრი ჟურნალისტების წინააღმდეგ შემოტანილი განცხადებები. და ეს იწვევს ძალიან დიდ უკმაყოფილებას და საბჭოს მიმართ არაერთხელ ყოფილა ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ უსამართლო შენიშვნა, რომ აი ეს საბჭო არის ესე ვთქვათ მკვდრად შობილი საბჭო, ვერ რეაგირებს სათანადოდ რაღაც საკითხებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომაც ჩვენ ესე ვთქვათ ძალიან ბევრი ვიმსჯელეთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა რჩევა დავაკითხეთ ძალიან ჩვენ ბევრ ევროპელ კოლეგას და აღმოვაჩინეთ, რომ მაგალითად ბალკანეთის ქვეყნებში, სადაც ასე ვთქვათ, ასევე ახალგაზრდა არის ეს ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპების დაცვა და ეს მექანიზმები თვითრეგულაციის, იქ კოსოვოში მაგალითად წელს საბჭომ, იქაურმა პრესის საბჭომ დაუშვა ესეთი ცვლილება თავის წესდებაში, რომ ისინი განიხილავენ არაწევრი ასე ვთქვათ მედია საშუალებების, იქ მედია საშუალებები არიან ხელმომწერები ჩვენგან განსხვავებით, არაწევრი მედია შოლებების მიმართაც საჩივრებს. და ეს განპირობებული იყო იმით, რომ სწორედ ესე ვთქვათ საბჭოს ეფექტურობა, საბჭოს ესე ვთქვათ გავლენა გაზრდილიყო თვითონ ზოგადად ქვეყანაში და აი მედია სისტემაში.
თუ შეიძლება დავაზუსტოთ ისიც, თქვენ მესაუბრებოდით სანამსტოდ ეს შემოვიდოდით, რომ არის ქვეყნები, სადაც ხელმომწერები არის ჟურნალისტთა მხოლოდ ნაწილი და ვთქვათ ბრიტანეთში, შვედეთში და ქვეყნებში საბჭოს ხელმომწერები ფაქტობრივად ფარავს თელ მედიას.
გეთახმებით, ნამდვილად ჩვენ ახლა ვიყავით მაგალითად წინათვეში ჰოლანდიაში, სადაც პრესის საბჭომ 50 წლის იუბილეიზე იმა, შვედეთში 100 წლის პრესის საბჭო ყავთ და თქვენ წარმოგიდგენიათ ალბათ, ხო, იქ რა გამოცდილებაზეა საუბარი და ამ ტიპის ქვეყნებში, ბრიტანეთში, შვედეთში, ფინეთში მედიის 98% აღიარებს იმ საერთო სტანდარტებს და მათზე ვრცელდება პრესის საბჭოების იურისდიქცია. შესაბამისად იქ არ დგას დღის წესრიგში ამ ტიპის პრობლემა, რომ განვიხილოთ თუ არა ვინმე საკითხი, იმიტომ რომ ავტომატურად ეს 98% მედია საშუალებების არიან ამ პრესის საბჭოს ხელმომწერები. ჩვენთან ჯერჯერობით არის მხოლოდ 180 ჟურნალისტი გაერთიანებული და ეს რა თქმა უნდა საერთო ესე ვთქვათ ამინც მედიაში, რაც გვაქვს ჩვენ ვერ ასახავს, მით უმეტეს რომ ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ ნაციონალური არხები, ტელევიზიები განსაკუთრებით არ აქტიურობენ ჩვენთან შემოერთებას და ძალიან ხშირად სამწუხაროდ სწორედ მათი მხრიდან ხდება ესე ვთქვათ ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტების დარღვევა.
ანუ ფაქტობრივად თქვენ ითხოვთ ეხლა ცვლილებას წესდებაში, რომ მოგეცეთ საშუალება, რომ განცხადებები გააკეთოთ იმ ჟურნალისტების ნამუშევრის მიმართ, რომლებიც არ არიან კარტის ხელმომწერები.
ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენ ხელმომწერ ჟურნალისტებს განიხილონ ჩვენ მიერ შეთავაზებული ცვლილებების პროექტი. ჩვენ ვთავაზობთ ასეთ პროექტს, რომ საბჭოს მიეცეს უფლება განიხილოს არა ხელმომწერი ჟურნალისტების წინააღმდეგ განცხადებებიც, ოღონდაც საბჭოს მიერ მიღებული იქნება არა გადაწყვეტილება ასეთ შემთხვევაში, არამედ საბჭო ასეთ შემთხვევაში გააკეთებს განცხადებას.
არის სხვაობა?
სხვაობა იმაშია, რომ გადაწყვეტილება, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებს საბჭო, ეს გადაწყვეტილება უნდა გამოაქვეყნოს ყველა იმედია საშუალებამ, რომლის რედაქტორიც არის ჩვენი ხელმომწერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თუ კი საუბარი იქნება იმაზე, რომ საბჭო მხოლოდ განცხადებით შემოიფარგლება და ეს არ იქნება გადაწყვეტილება, ეს განცხადები, ამ განცხადების გამოქვეყნება სავალდებულო არ იქნება ასეთ შემთხვევაში.
კარგი, შემდეგ კითხვას დავსვამ. კარტის წესდებაში რატომ თავიდანვე არ შეიტანეთ მუხლი, რომელიც კარტის საბჭოს უფლებას მისცემდა, რომ აზრი გამოეთქვა არა ხელმომწერ ჟურნალისტთა პროდუქციაზე? რატომ ახლა არსებობს ამ ცვლილების გამომწვევი რაიმე მიზეზი, რომელზეც საუბარი შეგიძლიათ?
საერთოდ, როდესაც კარტია იქმნებოდა, მაშინ ჩვენი ყველასი ერთად ესე ვთქვათ მიღებული სრული გადაწყვეტილება იყო, რომ რა ხან ეს არის თვით რეგულაციის მექანიზმი, აქედან გამომდინარე უფრო სამართლიანი იქნებოდა, თუ კი ჩვენს მიერ მიღებული, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი, ჩვენს მიერ მიღებული წესდებით, მხოლოდ ის ადამიანები იხელმძღვანელებდნენ, რომლებმაც აიღეს ამაზე პასუხისმგებლობა. რა შეიცვალა? ახლა შეიცვალა ის, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში მოგუმართა არაერთმა მოქალაქემ, ამ ერთი წლის განმავლობაში ძალიან ხშირად დაგვადანაშაულეს უსამართლოდ, რომ ჩვენ ვართ ქმედუნარუები, რომ ჩვენ, ესე ვთქვათ, სათანადო რეაგირებას ვერ ვახდენთ ქვეყანაში მიმდინარე აი მედიაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ამიტომაც ჩვენ თავაზობთ განსახილველად ამ პროექტს. უნდა ჟურნალისტებს, უნდა საზოგადოებას, რომ საბჭო, ვთქვათ, უფრო მეტად ქმედუნარიანი გახდეს, საბჭო უფრო მეტად ფართო მასშტაბის, ესე ვთქვათ, სამოქმედო არეალი მიეცეს საბჭოს. ჩვენ თავაზობთ ამ ცვლილებების პროექტს. დაუჭერენ ამას მხარ საბჭო, მზად იქნება, რომ ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, საქმიანობა განახორციელოს. არ დაუჭერენ, ესე იგი ჩვენ არ ავართ მაშინ მზად ჯერ კიდევ ამისთვის და ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან, ესე ვთქვათ, საჩქარო პროცედურა, რომელიც მანდამაინც იანვარში უნდა იქნას მიღებული. ჩვენ ამას განსახილველად თავაზობთ და შესაბამისად მსჯელობის შემდეგ ალბათ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული.
თუმცა შეგახსენებთ, რომ ყრილობა წელიწადში ერთხელ იმართება, ანუ ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ წელიწადში დაიწყო მხოლოდ ამ დაიწყება ამ საკითხზე მსჯელობა და შეიძლება გადაწყვეტილება ერთი წლის შემდეგ
იყოს გადაწყვეტილების მიღება. კი,
გასაგებია. დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა: ქარტია თუ არის ქმედითი მექანიზმი და რა შედეგამდე მიყავს მას საზოგადოება? პირველ ნაწილს თქვენ ნაწილობრივ უპასუხეთ და იქნება ამაზე გვითხრათ რამდენიმე სიტყვა. როგორ ხედავთ თქვენ, რა შედეგამდე მიყავს საზოგადოება ამ ქარტის პროცესს?
ეს არის პირველ რიგში იმისათვის, რომ პროცესი გაჯანსაღდეს თვითონ მედიაში და თვითონ საზოგადოებისთვის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საზოგადოება მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია და საზოგადოებამ ზუსტი, ესე ვთქვათ, ასახვა პოვოს იმოვლენებისა, რაც ქვეყანაშია. აი ამაში დაეხმარება საზოგადოება ზუსტად ეს თვითრეგულაციის მექანიზმები მედიისა.
ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო ინფორმაციული ინტერვიუსთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა იანთაძეს, ვირფას მომსმენელებო. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს წევრი, ჟურნალისტი მაია მეცხვარიშვილი. მას, როგორც მიხვდით, იანთაძე მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. აქვე მინდა გითხრათ, რომ თუ კი გამოგიგზავნით რადიოს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი G არის მისამართი, თქვენს შეკითხვას შეგიძლიათ დაუსვათ ნებისმიერ სტუმარს. ასეთი შეკითხვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება გაგრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ, მან გადახედა გაზეთებს დღეს.
ასავალ დასავალის ინფორმატორი კულისებიდან გამოდის. გაზეთი დღეს ბადრი ბიწაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. სააკაშვილმა მითხრა ამბობს ის, ახლა ჩემთან მოდის გრეჩიხა. შენაგერ შედი ოთახში დაჯექი და რასაც გრეჩიხა დამელაპარაკება ყველაფერს მოისმენო. შევედი ოთახში დავჯექი და ვუსმენ სააკაშვილის და გრეჩიხას ლაპარაკს. ყვება ბიწაძე, რომელთან ინტერვიუსაც ასავალ დასავალი აქვეყნებს. ინტერვიუს მიხედვით შეხვედრა 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შედგა და მასზე ლევან გაჩაჩილაძემ თავისი მოთხოვნები სააკაშვილს დაუწერა. ის თითქოს 6 თვით პრემიერ-მინისტრობას 5 მილიონს ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბანკის შესაქმნელად საწყის კაპიტალს ითხოვდა. ბიწაძესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ, რომ მისთვის ვანო მერაბიშვილს 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ ლევან გაჩაჩილაძისთვის მისაცემად 2 მილიონის დამატება უთხოვია. ამავე ინტერვიუში ბიწაძე იმასაც ამბობს, რომ ეროსი კიწმარიშვილს ხელისუფლებამ ნინო ბურჯანაძის ჩასაძირად ბრჭყალებში ფული მიცა. ასავალ დასავლის ავტორი ჯაბა ხუმბუაწერს. რაც შეეხება ფურცლებს, რომლებზეც ლევან გაჩაჩილაძის მიერ სააკაშვილისთვის წაყენებული პირობებია ჩამოწერილი, ადამიანთა ამ ჯგუფმა არ ისურვა მათი ამ გვერაში გამოქვეყნებაო და უახლოეს მომავალში თვითონ გამოაქვეყნებენო. ნინო ბურჯანაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს კვირის პალიტრა. ჟურნალისტი: ითქვა, რომ ინფორმაცია თითქოს ლევან გაჩაჩილაძის ხელით ჩამოწერილ უკვე ყველასთვის ცნობილ მოთხოვნებზე ჟურნალისტს თქვენმა მეუღლემ ბადრი ბიძაძემ მიაწოდა. ბურჯანაძე: და ამაზე მე კომენტარი უნდა გავაკეთო? ჟურნალისტი: რა კი ეს ითქვა, სასურველია გააკეთოთ. ბურჯანაძე: რა უნდა ვუპასუხო ასეთ ბინძურს ისურელეს? ასეთ აბსურდებზე დამამტკიცებელი საბუთი მოთხოვო ვინმეს, თუ როგორ უნდა გავაკეთო კომენტარი? კვირის პალიტრაშევე ქართული პარტიის წარმომადგენელ კახა მიქაიასთან ინტერვიუს ქვეყნდება, სადაც ის აცხადებს, რომ რა დოკუმენტიც უნდა გამოქონდეს, ეს ფაბრიკაცია იქნება. მზად ვართ ამ წერილს ექსპერტიზა გავუკეთოთ და, როგორც ლევანი ამბობს, საფლავში ჩავყვეთ ამ საქმეს, აცხადებს მიქაია. კვირის ქრონიკაში ლევან გაჩაჩელაძეს თამრცელი ინტერვიუ იბეჭდება. სააკაშვილის სასამართლოსა და მერაბიშვილის მანიპულაციის პირობებში არანაირ დოკუმენტს არ გამოვიყენებ არავის წინააღმდეგ. იქნება თავისუფალი არჩევნები, იქნება თავისუფალი სასამართლო, ყველაფერს ვიტყვი და საზოგადოებას ყველაფერს ვანახვებ, რაც გამეჩნია, ამბობს ლევან გაჩაჩელაძე კვირის ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ვერსია წერს, რომ ბურჯანაძის გუნდის ყოფილი წევრი რომან კუსიანი ირაკლი ალასანიას პარტიაში მიდის. სტატიაში კუსიანის პოლიტიკურ ბიოგრაფიასაც გაეცნობით. ახალი თაობის პირველ გვერდზე სათაურია: გიგა ბოკერია პრეზიდენტობისთვის ემზადება. ამას ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე ამბობს, რომელთან ინტერვიუც ასასრულდება. სანამ ოპოზიცია ერთმანეთში რაღაც საქმეებს არ ყოფს, ამასობაში სააკაშვილის ჩანაცვლების პროგრამა უკვე ჩაერთო. ეს გუშინდა დღეს არ ჩართულა, კარგახნის ჩართულია და ეს სქემა სერიოზულადაა ამუშავებული. მიმდინარეობს თანხების მობილიზება ბოკერიას ირგვლივ, მიმდინარეობს გარკვეული პოლიტიკური ძალების მობილიზება. ჟურნალისტი: ბანო მერაბიშვილი ბოკერიას გუნჩი მოიაზრება? შალვა ხაჭაპურიძე: მერაბიშვილი ბოკერია ირაკლი ალასანია. ახალი თაობა აქვეყნებს შალვა ხაჭაპურიძესთან ამ ინტერვიუს. მთელი კვირა ესაუბრა საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრ თედო ჯაფარიძეს. ხშირად მეჩვენება ამბობს ის, რომ ჩვენ ვცდილობთ ავამაღლოთ ჩვენი სახელმწიფოს პირამიდა და ამისთვის დიდ ენერგიას ვხარჯავთ, უნდა ითქვას, რომ გვაქვს ბევრი მიღწევა. მაგრამ ზოგჯერ მეჩვენება, რომ ამ პირამიდას არა ფუნდამენტიდან, არამედ ზემოდან, მისი წვერიდან ვაშენებთ, ამბობს თედო ჯაფარიძე, რომელთან ვრცელ ინტერვიუსაც მთელი კვირა აქვეყნებს.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა იყო ეს ნინო გელაშვილმა მოგიმზადოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ის უკვე ძვირფასო მსმენელებო, იმით თუ რა მოხდა ბელარუსიაში, იქ საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. ამ ქვეყნის ვეტერანი პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა აცხადებს, რომ 19 დეკემბრის არჩევნებში მეოთხე ვადითაც მოიპოვა პრეზიდენტობა დიდი უპირატესობით. მაგრამ ქვეყნის დედაქალაქი მინსკი კვირას აღმოს ძალადობა მოიცვა, მილიციამ არჩევნებზე ლუკაშენკას რამდენიმე მეტოქე დააპატიმრა და დაარბია ოპოზიციის მომხრეთა მიტინგი. ოპოზიცია ამბობს, რომ არჩევნები გაყალბდა. სალომე ასათიანი.
ალექსანდრ ლუკაშენკა მეოთხედ გახდა ბელორუსიის პრეზიდენტი 19 დეკემბრის არჩევნების შედეგად, რასაც თან ძალადობა და მასშტაბური გაყალბების შესახებ ბრალდებები ახლდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელმა ლიდია ერმოშინამ ორშაბათს განაცხადა, რომ ლუკაშენკამ პირველ ტურში გამარჯვება დიდი უპირატესობით, ხმათა დაახლოებით 80%-ით მოიპოვა. ალექსანდრ გრიგორის ლუკაშენკას ხმა მისცა 5,122,866 ადამიანმა, ანუ ამ მრჩევლის 79.37%. თუმცა შეჯამებული ხმების ეს გამოცხადება მძიმე ძალადობის ფონზე მოხდა. არჩევნების საღამოს მინსკის ცენტრში შეტაკებები იყო ოპოზიციის მომხრეებსა და მილიციას თუ ამოუცნობ უშიშროების ძალებს შორის. ნაცემი და დაპატიმრებულია საპროტესტო აქციის ასობით მონაწილე, დაპატიმრებულია 7 იმ 9 პირიდან, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებზე ლუკაშენკას მეტოქეობას უწევდა. აქციის მონაწილეები მთავრობას ბრალსდებენ არჩევნების მასშტაბურ გაყალბებაში ლუკაშენკას გამარჯვების უზრუნველყოფის მიზნით. რამდენიმე დამოუკიდებელი გამოკვლევის თანახმად, ვეტერან ლიდერს რეალურად მხოლოდ 30% უჭერს მხარს, რაც ნიშნავს, რომ ის ვერ შესძლებდა პირველ ტურში გამარჯვებისთვის აუცილებელი 50%-იანი ბარიერის გადალახვას. შესაბამისად, მას პრეზიდენტობისთვის ბრძოლა მეორე ტურში მოუწევდა და შესაძლოა მარცხი განეცადა, რადგან ამავე ტურში გასული ოპოზიციური კანდიდატი ერთად მიიღებდა და სხვა ოპოზიციური კანდიდატების ხმებსაც და ჯამში 40%-ზე მეც მოაგროვებდა. კვირა საღამოს მინსკის ცენტრალურ ოქტომბრის მოედანზე თავშეყრილი ხალხის რაოდენობამ სწრაფად მიაღწია 20,000. დემონსტრაცია თავიდან მშვიდობიანად დაიწყო, მაგრამ შემდეგ ძალადობაში გადაიზარდა, მაშინ როცა დემონსტრანტების ნაწილმა მთავრობის შენობაში სცადა შეჭრა. ჩაამსხვრია ფანჯრები და მინის კარებები. მილიციამ შენობას სწრაფად შემოარტყა ალყა. ისინი აქციის მონაწილეებს ხელკეტებით სცემდნენ და მილიციის მანქანებში სვამდნენ. პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი 64 წლის ვლადიმირ ნეკლიაევი დააპატიმრეს საავადმყოფოს პალატაში, სადაც ის აქციიდან ნაცემი მოხვდა უგონო მდგომარეობაში. ნეკლიაევის ცოლის ვოლჰას თქმით, მისი ქმრის პალატაში სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული პირები შევიდნენ და თავის წარდგენის გარეშე ის ძალის გამოყენებით წაიყვანეს. პოლიციასთან შეტაკება რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის ჟურნალისტსაც მოუხდა. კონფრონტაცია მისმა კამერამან აღბეჭდა. არეულობას მკაცრი საერთაშორისო შეფასებები მოჰყვა. ბრიუსელში წაიკითხეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის განცხადება, რომელიც გმობს ცემის და დაბატიმრების ფაქტებს და ბელორუსიის მთავრობას დაკავებულთა გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. ძალადობა ბელორუსიაში შეერთებული შტატების საელჩომ და ლიტვისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებმაც გააკრიტიკეს. ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ იეჟი ბუზეკმა განაცხადა, ლუკაშენკამ ამ ამბავში დამნაშავეები უნდა დასაჯოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი საპრეზიდენტო არჩევნებს აყენებს ჩრდილსო. კრიტიკა გამოთქვეს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმაც. მოკლევადიანი მისიის ხელმძღვანელი ტონი ლოიდი მინსკში გამართულ პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
ეს არჩევნები ბელორუსიისთვის ვერ გამოდგა რაღაც ახლის დასაწყისი. ხმების დათვლის პროცესს გამჭვირვალობა აკლდა. გულწრფელად რომ გითხრათ, მე ვთვლი, რომ ბელორუსი ხალხი უკეთეს სიმსახურებს. ახლა მთავრობისგან მოველი განმარტებას პრეზიდენტობის კანდიდატების, ჟურნალისტებისა და უფლებადამცველების დაპატიმრებებზე.
ცოტა უფრო დადებითად შეაფასა კენჭისყრა მოსკოვმა. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სადამკვირვებლო მისიამ განაცხადა არჩევნები კანონიერად ჩატარდაო. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა კი ლატვიაში ვიზიტით ყოფნისას თქვა, კენჭისყრა ბელორუსიის საშინაო საკითხია და პოტენციური ნაბიჯი განვითარებისთვისო. საკუთრივ ბელორუსიის მთავრობამ ძალადობა ოპოზიციის მხრიდან აგრესიის შედეგად შეაფასა. სატელევიზიო გამოსვლაში ლუკაშენკამ თქვა, ქვეყანაში ღირსეული არჩევნები ჩატარდა, იმის მიუხედავად სხვები რას ამბობენ ამის შესახებ. არჩევნების შემდგომმა ძალადობამ ბელორუსიის ბევრი მკვლევარი საკმაოდ გააკვირვა. ამ ძალადობას წინ შედარებით მშვიდი საარჩევნო კამპანია უძღოდა, კანდიდატების გრძელი და მრავალფეროვანი სიით. ძალადობა თითქმის დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, მნიშვნელოვნად შეუშლის ხელს ბელორუსიისა და ევროკავშირის დაახლოების შესახებ იმედების განხორციელებას. ამ არჩევნების პატიოსნად ჩატარების შემთხვევაში ევროკავშირი ბელორუსიას 3 მილიარდი ევროს მოცულობის დახმარებას პირდებოდა. ლუკაშენკას მმართველობის შესახებ საუბრისას ბევრი აღნიშნავს, რომ ის კარგად სარგებლობს მისი ქვეყნის მიმართ როგორც დასავლეთის, ისე რუსეთის ინტერესით. ამჯერად მან არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე მოსკოვთან შეთანხმებას მიაღწია. მოიხსნა 4 მილიარდი დოლარის ოდენობის საექსპორტო გადასახადი რუსეთის ენერგეტიკაზე. შესაბამისად, გაჩნდა ვარაუდი, რომ კრემლთან ბოლოხანებში შექმნილი დაპირისპირება განიმუხტა. ლუკაშენკა ამ ეტაპზე კლავ მოსკოვის ორბიტაზე დაბრუნდა და მას აღარ ჭირდებოდა დასავლეთის დასანახად თავისუფალი და პატიოსანი არჩევნების ჩატარება.
სალომე სათიანიკე, საუბრობდით ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ალგორითმით ბიძინარამიშვილის ყოველდღიური სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით.
ვიწრო ქუჩები, მანქანების მოძრაობა და კონცენტრირებული საცხოვრებელი რაიონები. ამ და სხვა მიზეზების გამო ქალაქები ზამთრობითად სითბოს კუნძულებს წარმოადგენს. მაშინ როცა ქალაქ გარეთ ჯერ კიდევ თოვლიდებს, ქალაქის შიგნით ის დიდი ხნის დამდნარია. ასეთ დასკვნამდე მივიდა ამერიკის კოსმოსური კვლევის ცენტრის ნასას მკვლევართა ჯგუფი. კვლევის შედეგები სან-ფრანცისკოში გეოფიზიკოსთა კავშირის ყოველწლიურ კონფერენციაზე წარმოადგინეს. ჭარბი სითბო ბინებისა და ოფისების გასათბობად შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა სისტემურად იქნა შესწავლილი ქალაქების თბური კუნძულები, ამბობს პინ ჟიანი გრინბელტის კოსმოსური ფრენის ცენტრიდან. ჟიანმა და მისმა კოლეგებმა სატელიტებზე მოთავსებული ინფრაწითელი კამერებით შეამოწმეს ზედაპირების ტემპერატურა ბოსტონში, ფილადელფიასა და ვაშინგტონში. ზაფხულში ამ ქალაქებში ტემპერატურა 9% აღემატებოდა მათ შემოგარენში დაფიქსირებულ სითბოს. მკვლევართა აზრით მიზეზია ტრანსპორტის კონცენტრაცია, ფაბრიკა-ქარხნები და სახლები. მიზეზია აგრეთვე უმეტესად მუქი ფერის სახურავები, რომლებიც უფრო მეტად შთანთქავს მზის სხივებს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ გამოსავალი შეიძლება იყოს ქალაქების უკეთესი დაგეგმარება. სახურავების თეთრად გადაღებასაც სერიოზული ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს. მსგავსი ანალიზები ჩაატარეს კანადელმა და გერმანელმა მეცნიერებმა ვინიპეგსა და კელნში. ტიუბინგენის უნივერსიტეტში მოღვაწე მეცნიერმა კე ჟიუმ და მისმა კოლეგებმა გამოიკვლიეს აგრეთვე, რამდენად შეიძლება გამოყენებული იქნეს ქალაქების ქვეშ გრუნტის წყლები, რომლებიც უფრო გამთბარია ვიდრე ქალაქგარეთ ტერიტორიებზე. ენერგიის ეს პოტენციალი ჯერჯერობით აუთვისებელია. ადამიანებისა და ინფრასტრუქტურის კონცენტრაციის, ასევე მიწის ზედაპირის გახურების გამო ზემოხსენებული ქალაქების ქვეშ გრუნტის წყლების ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით გაიზარდა უკანასკნელი ათწლეულების მანძილზე. ძველ მონაცემებთან შედარების გზით დადგინდა, რომ ზოგიერთი ქალაქის შემთხვევაში ტემპერატურის ზრდა 5% აღწევს. სითბოს ამ პოტენციალის შესწავლის საფუძველზე სპეციალისტები ასკვნიან, რომ ენერგიის ბევრად უფრო ყაიratიანად გამოყენება არის შესაძლებელი, მაგალითად თბური დგუშების მეშვეობით. მეშვეობით. თუ კი დაახლოებით 20 მეტრის სიღრმიდან გრუნტის წყალს ამოვიღებთ და მხოლოდ 2 გრადუსით გავაგრილებთ, ეს სითბო ქალაქში ყველა შენობის გასათბობად იკმარებდა.
ვიდენ რამიშვილის ყოველკვირეული ალგორითმი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა მოისმინა თქვენ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება წითელი ზონით გიორგი კვახარიას საავტორო პროგრამით, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ის დღევანდელი გადაცემა ჯონ ლენონს ეძღვნება. გიორგი კვახარია მიიწვია სტუმრები მუსიკოსი ვახო ბაბუნაშვილი და ჟურნალისტი გიორგი კიკონიშვილი. ისინი საუბრებენ იმაზე, შეიძლება თუ არა როკმა საქართველოში შეიძინოს ის ფუნქციაც წმინდა მუსიკალურის გარდა, რომელიც დასავლეთში აქვს.
ან ჩვენთან შეიძლება ჩაატარო ერთი ვთქვათ წყალებს ქართული უცტოკი, რომელიც არ იქნება ის რაც იყო მაშინ, მაგრამ ამან იმდენად გახსნას ერთმა დიდმა და მაგარმა ფესტივალს, იმდენად გახსნას საზოგადოებრივ და დაინახოს ყველამ, რომ მაგარია.
აი 1980 წელს
სხვაგანწყობით
80 წელს შატარდა თბილისში, ახო გახსოვს ხო, როკ ფესტივალი. თუ ماشي ძალიან პატარა იყავე. არა, რომელი მე რადიო თავისუფლების ამერიკის ხმას უკეთებს.
ის ჩვენი
ხო, როკ ამერიკის ხმას.
თბილისის ფესტივალი.
თბილისის ფესტივალი, ხო? რომელიც იყო პოლიტიკური მოვლენა. მაშინ იყო ნამდვილად პოლიტიკური მომენტი, ხალხი გამოიძახეს მერე კონკავშირის ცეკაში დახსნა.
მე არ აღვიქოვდი ამას უბრალოდ პოლიტიკურ მომენტს, აღვიქოვდი თავისუფლების რაღაც ერთ-ერთ
დიდ. ნუ პატარა იყავე ძა. მე ისეთი ანსამბლები გამოვიდა, რომელიც საერთოდ საერთოდ არ უშვებდნენ არსად სცენაზე, ფილარმონიაში, გადაჭედა დარბაზში და ასე შემდეგ, ხო?
საბჭოთა კავშირში პირველი როკ ფესტივალი.
ხო, პირველი როკ ფესტივალი იყო, შეიძლება ასე ითქვას. სხვაჭერს მე უკვე ამის გავსი რაღაცები ეწყობოდა ხომ. და სხვათა შორის ლენონზე გამახსენდა ხსოვნის კონცერტი 90 წელს მე მგონი გამართა, ხო, და რუსეთში და ბევრი თulis და ახაც და ბევრი თulis, რომ ეს უკვე იგზნობოდა, რომ აი საბჭოთა კავშირი ინგრევა, ხა ლენონი კი არ იყო აგრძელული, მაგრამ სხვანაირად გამართა. ანუ ისეთი მუსიკა ისმოდა უკვე, რომელიც აქამდე არ ისმოდა ასე, ხო, და მეტი თავისუფლება იყო. დღეს როკის მნიშვნელობა ასე ვთქვათ ძალიან დიდია, ხო, და ყოველთვის ეშინოდათ ხოლმე როკენროლის, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს
მოკენროლის აი
ჩვენ ყავს ასეთი, გვაქვს ასეთი მუსიკა, რომელიც შეიძლება ვიღაცისთვის საშიში გახდეს.
ჩვენ ანუ აქ თუ იქნება საქართველოში არ იქნება ესეთი მუსიკა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აქვს ამას ბევრი თავის მიზეზი. თუნდაც იმიტომ რომ თქვათ ჯგუფები მუსიკოსები, რომლებიც რომელსაც აქვს იმ შესაძლებლობა რომ გამართონ კონცერტი ან გამოვიდნენ კონცერტზე, სამცხარ ძალიან ხშირი შემთხვევაში ხდება ეს თქვათ რაღაც სხვადასხვა ისეთ ღონისძიებებზე, როგორც არ თქვათ თბილისობა და ამავდროულად ან ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ ღონისძიებებზე. ესეთ კონცერტზე ვერ გამოვა ჯგუფი, რომელიც შეიძლება იყოს საშიში. ან რომ იყო საშიში და იქ თუ გამოვა, იმის პროტესტი იქ უკვე ყოფნა, ანუ ყველანაირი იმის საშიშობა
თვითონ შეიძლება გარემოში.
თვით ცენზურა ალბათ, რომ შენ გამოდიხარ ხელისუფლების მიერ
და კონცერტზე იქ შეიძლება
შეიძლება რომ იყოს საშიში.
რატო უნდა გამოხდე გიორგი? არ უნდა პრობლემა ბოდიშგი ხდი რა, ჩაგერთვები. პრობლემა ამაში კი არ არის. ჩვენ ყავდა ასეთი ჯგუფები, რომლებიც საშიშები იყვნენ, მაგალითად აუტსაიდერი, რომელიც საშიში იყო და ძალიან ასე ვთქვათ, დიდ გავლენას ახდენდა იმ ხალხზე, ვინც უსმენდა 90-იანებში, ვამბობ. დღეს უბრალოდ ასეთი არ არის. აგერ გამოვაცხადეთ ღია ესა შემოტანა, ნებისმიერ ჯგუფს შეეძლო შემოედანა ნიუკამერებს ალტერვიზიონს. შემოვიდა 114 ჯგუფი. ამას 14-დან არც ერთი, ვინც გადავარჩია ჩვენ, ვერც ერთი ვერ მღერის ქართულად იმაზე, რაზეც უნდა, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. მაგალითად, რაზეც ვღეროდა თუნდაც რობი თავის დროზე, ხო? თუნდაც რაზეც ვღეროდა ქართულად ვლაპარაკობ. თუნდაც რაზეც ვღეროდა ქართულად ირაკლი ჩარკვიანის სიტყვაზე. ის უფრო პოეტური იყო, უფრო ხელოვნები, უფრო რობი უფრო ველური გამოხატულება იყო ჩემთვის, უფრო თავისუფლება
და 90-იანებში.
ხო, დღეს ასეთი არ არის. არა იმიტომ რომ მერია ატარებს რაღაც კონცერტს და იქ არ ეძახიან ამბიჯებს.
არამედ რა?
არამედ არ არის ასეთი, არ ეს ხო როკენროლი არის სოციალური შემოქმედება, ხელოვნება. ამის პოლიტიკური
ხო?
ამის გარეშე როკენროლი ახლა ჩვენ ვართ მუსიკალურ ფაზაში, ანუ კარგად უკრავენ ძალიან ბევრი, ძალიან საინტერესო მუსიკოსები არიან ახალგაზრდები, ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცეებს მღერიან. ტექსტი, ოღონდ ინგლისურად. ქართულად მე ვერ ნახე სამწუხაროდ წელს და ვერ ჩარჩან.
აი იმიტომ ხომ არა რომ რას უსმენს ეს თაობა ღმერთო დამიბრუნე აფხაზეთი და გონია რომ ეს არის მუსიკა. არა მართლა გამემთი. ანუ როგორი მუსიკის პროპაგანდა მიდის ქართულ მედიაში?
რას უსმენს? იგივე რობი კუხინიძის შემთხვევაში ხო 90-იანები ეს ცნობილი ფაქტია რომ 90-იანებში როქს გაცილებით ბევრი ადამიანი უსმენდა საქართველოს და გაცილებით უფრო კარგად აღიქმებოდა ვიდრე დღეს. ანუ 90-იანებში თქვა რობი
კუხინიძის
ეს არ ვიცი. მე მაგალითად მე 90-იანებში მე საერთოდ ბავშვი ვიყავი, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანისგან, ვინც 90-იანებში ამ სფეროში ტრიალებდა, გამიგია ეს, რომ 90-იანებში როკი კარგი ტონი იყო, რომ ამას აკეთებდი. როგორი რაღაც უცნაურად ამ უნდა შეხედდეს. დღეს ეს, ანუ აღარ რა იგივე სიტუაცია და რობი კუხიანიძე თქვა,
რატო სანამ კუხიანიძეს
გემონების ამბავი არის, ის არის, რომ 90-იანებში ალბათ სხვა სული ტრიალებდა და რაღაც უფრო ეს მიამბოხე ამბოხის მომენტი უფრო იყო.
ანუ საჩმორდნენ,
მოშვებულები არიან, უსმენენ რაღაცას, ჩართავენ, მოუსმენენ, გამორთავენ, ანუ რაღაცა თუნდაც სოციალური დატვირთვა, რასაც ვახო ლაპარაკობდა, ნაკლებად აქვს უკვე. და თან რობი კუხენიძე დღეს ვერ იქნება თქვა იმდენ საშიში, იმიტომ რომ ჩატარებს კონცერტს რო კლუბში რაც მივა 100 კაცი.
რობი კუხენიძე დღეს არ ლაპარაკობს.
ხო და ანუ რას
ახალგაზრდა როკენროლი არის ახალგაზრდების მუსიკა.
ხო, ახალგაზრდა
ახალგაზრდების შემოქმედება. რობი კუხენიძე ახალგაზრდა როცა იყო მაშინ იყო.
გასაგებია. ხო, აი ახლა
ეს ციგარია რობი მაგრეს აკეთოთ უკრავს,
მაგრამ მართლაც ამბობს და ახლა რას აკეთებს? არაფერი არ არის გასაპროტესტო.
არც იქნება. და მეორეა რომ შეიქმნას, ხო, კაცმა არც ის რამდენ ადამიანამდე მივა, თქვათ, იმ მუსიკოსის მესიჯი. იმიტომ რომ თვითონ ხალხის მხრიდან არის ინტერესი უბრალოდ რა.
პროფესორებო გიორგი გვახარიას დავით ცელ ზონაში მეწეულიყავ და მუსიკოსი ვახო ბაბუნაშვილი და ჟურნალისტი გიორგი გიკონიშვილი. ამით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დაასრულა და მას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა ბრაღიდან ნახვანდის.